Nazin Zef Lushmarku në Shkup, Radion Evropa e Lirë thot se ka menduar shumë gjatë dhe pas shumë hamendjeve, megjithatë është përcaktuar për gjimnazin e përgjithshëm, sepse kjo shkollë pas mbarimit i hap dyert për më shumë drejtime të studimeve.
Po, kam marrë këtu t'i dorëzoj dokumentat dhe besoj se më pranojnë këtu në gjimnaz. Nuk e di, ndoshta edhe mjekësia ishte si ide, edhe prindrit më thonin se është më mirë, po nuk mundesha të vendosë çka dua të punoj në të ardhmen. Dhe mendoj se gjimnazi, si shkollë e përgjithshme, të jep më shumë mundësi për të vazhduar pastaj në fakultet.
Thot Fiona. Interesimi për regjistrimin e gjimnazin e përgjithshëm ka bërë që akoma pa filluar regjistrimi të plotësohet pjesa më e madhe e vendeve të lira.
Gjimnazi jo, asi ku unë jam, vërtet ka një numër njerëzve në ishte masë të mëzënëse, 16 paralele, apo prej në 300 dhe në 500 në vazhësisht numërin gjimnazve është i 8. Gjimnazi me ndoj se duhet të jetë i akomoduar vetëm për ata mëzënës të cilët nuk ndalojnë vetëm me aqë, pra nuk ndalojnë vetëm me arsim të mesëm, por të armën e tyre shojnë në arsimin e këlla.
Tot për Radion Evropa e Lirë, Naser Miftari, profesor në gjimnazin Zef Lushmarku. Ndërkohë që në tregun e punës gjithnjë më shumë kërkohen teknik makinash, teknik për ndërtim, elektricis, saldator, hidraulik, mjeshtër në industrinë e përpunimit të mishit, të tekstilit, kuzhinjer, si dhe punëtor në më shumë profesionet të tjera. Lupqo Kuzmanovski, mjeshtër hidraulik, thot se e ka shumë të vështirë që të gjejë të rinj të cilët do t'i bashkëngjiten në punët që kryen si mjeshtër, sepse të rinj, thot ai, tashmë e kanë kuptuar se çfarë do qoftë fakulteti të kryesh, arrin të sigurosh një vend më të rehatshëm punë në administratë sesa të punosh si mjeshtër.
Djeca moj neqe, i dvajtë të zna.
Fëmijët e mi që të dy djemtë din mirë punën si hidraulik, por nuk dëshirojnë ta bëjnë këtë punë. Njëri mban kurse për yoga dhe filozofi, kurse tjetri punon si llogaritar. Pse ti përluajnë duart kur shumë më shumë mund të sigurojnë të ardhurat duke bërë punë më të lehta? Në treg gjithnjë më pak kemi mjeshtër të cilët din ta bëjnë punën e tyre. Kjo strategji e gabuar e shtetit do të na kushtojë shumë, thot për Radion Evropa e Lirë Lupqo Kuzmanovski, mjeshtër hidraulik. Nga ana tjetër, Trajan Angalovski, pronari një kompanie të përpunimit të metalit, për Radion Evropa e Lirë thot se nxënësit duhet të orientohen që në shkollën fillore në ato drejtime për të cilat kanë më shumë aftësi.
Konstantno barem e od Ministrisë së Obrazovanie malce në saj.
Në mënyrë konstante kërkojmë nga Ministria Arsimit që në mënyrë sistematike ta zgjidhin çështjen e orientimit të rinjve në shkollat profesionale. To mos u lihet në vullnetin e lirë nxënësve dhe veçanërisht prindërve të tyre se në cilën shkollë do të duhet të vazhdojnë mësimet, por në mënyrë strikte të përcaktohen kuotat se sa mund të shkojnë në shkollat e përgjithshme dhe sa të tjerë do të duhet të orientohen në shkollat e zanatit, thot Angelovski. Ndërkohë, Ministria e Arsimit, Mila Carovska, është zotuar se dikasteri që drejton angazhohet në drejtim të krijimit të një komunikimi funksional me nxënësve të përfshirë në shkollat e mesme profesionale të profileve të ndryshme dhe kompanive që kërkojnë punë në mënyrë që të dyja pale të kenë përfitim të ndërsjellë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka shkarkuar kryetaren në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Valdek te Daka, është konfirmuar në një vendim të parë nga Radio Evropa e Lirë. Më herët gjatë ditës, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se gjatë takimit në mes të Dakës dhe presidentes Osmani, kjo e fundit i ka kërkuar kryetarës së KQZ-s që të dorëhiqet në këmbim të një mirënjohje. Por Daka ka refuzuar të japë dorëheqjen pasi, siç ka thënë, ajo e ka kryer detyrën në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kryetari i KQZ-s emërohet dhe shkarkohet nga presidenti. Mandati 7-vjeçar i Dakës do të përfundonte në vitin 2025. Presidenti Osmani, në përputhje me kompetencat e saj ligjore, thuhet në një njoftim, ka emëruar gjyqtarin e gjykatës së apelit Kreshnik Radonici si kryesues të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar sot se ka regjistruar edhe 5 raste të reja me koronavirus. Shifra bazohet në testimin e 1977 mostrave nga laboratorët publik dhe privat. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes në Kosovë, ndërsa 94 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Drejtë të hënën, sipas IKSHPK-s, janë dhënë 99.394 doza të vaksinës kundër koronavirusit, ndërsa 9.640 qytetar tashmë janë vaksinuar me dozën e dytë. Ambasada e Kinës në Londër e dënoi një deklaratë të grupit të vendeve më të industrializuara, G7, duke cilësuar si ndërhyrje brute në punët e brendshme të Kinës. G7 akuzoi Kinën për shkeljet të drejtave të njeriut në Xinjiang dhe Hong Kong. Shtetet e Bashkuara kanë përdorur fjalën gjenocid për të përshkruar trajtimin e Ujgurëve dhe pakicave të tjera muslimane në Xinjiang. G7 duhet të bëjë më shumë për të promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të mos krijojë artificialisht konfrontime dhe fërkime, tha ambasada e Kinës në Londër. Deklarata e akuzoi G7-ën për gënjeshtra, thashëtheme dhe pretendime të pabazuara. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet të njoftojë se fundi i kufizimeve kundër koronavirusit do të shtyhet për shkak të shqetësimeve për përhapjen e të ashtu quajturit variant Delta të virusit. Britania gradualisht i ka hequr kufizimet e pandemisë sipas një harte që parashihte heqjen e të gjitha masave jo më herët se data 21 qershor. Por sikurse në disa pjesë të tjera të botës, varianti Delta që ka goditur rënd Indin po përhapet edhe në Britani. Pavarësisht se ky vend ka njën nga normat më të larta të vaksinimit në botë, zyrtarë shëndetësorë thonë se varianti Delta mund të jetë 60% më i transmetueshëm se lloji origjinal i virusit. Votuesit zviceran i refuzuan disa referendume të dielën për fshir një të mbështetur nga qeveria për zvoglimin e emetimit të gazrave serë. Propozimi për shkurtimin e emetimit të gazrave për 50% deri në vitin 2030 nuk kaloi, pasi 51.6% e qytetarëve votuan kundër. Qeveria zvicrane ka mbështetur masën e cila parashihte edhe rritjen e fondeve për automjetet elektrike. Gazrat serë thuhet se ndikojnë në ndryshimet klimatike. Votuesit refuzuan edhe propozimin për të ndaluar pesticidet kimike brenda 10 vjetësh. Një tjetër propozim i refuzuar do të jepte subvencione fermerëve nëse ata nuk do të përdornin pesticide. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.